Într-una din editurile creștine din România a apărut și în limba română o colecție de cărți scrise de Ravi Zacharia, intitulată sugestiv Dialoguri celebre. Vă încurajez să căutați aceste cărți, pentru că în ele Ravi încearcă să își imagineze un dialog peste timp între învățătura lui Hristos și apucăturile, practicile diverselor personaje ale istoriei. Așa se face că e o carte scrisă despre un dialog imaginar între Iisus și Hitler, Iisus și Krishna, Iisus și Buddha și cu siguranță vor urma și altele. Sunt dialoguri imaginare în care e limpede, autorul vrea să arate că există o contradicție flagrantă pe care noi doar trebuie să o înțelegem între învățătura lui Iisus și a celor care s-au crezut mari în vremea lor. N-am vrut să fac neapărat reclama acestei cărți, ci vreau astăzi să vă spun că realmente pun înaintea dumneavoastră poate cel mai celebru dialog. Nu unul imaginar, ci unul cât se poate de real. Dialogul între Tatăl și Fiul înainte de venirea Lui în lume. Autorul epistolei către evrei nu doar imaginează acest dialog, ci era limpede că îl așterne pe hârtie, sub deplinul gir al Duhului Sfânt. Vă invit să vă ridicați, vom citi astăzi cuvântul lui Dumnezeu din Epistola către Evrei, capitolul 10, și vom începe citirea cu versetul 5. De aceea, când intră în lume, el zice: tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine: vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi: tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice: iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Amin. Tată, ne rugăm să vorbești astăzi copiilor tăi prin cuvântul acesta. Încălzește inima noastră și lasă să te iubim pe tine, înțelegându-te mai bine. Ne rugăm de asemenea, fă ca părtășia pe care o avem în cuvânt și mai apoi la masă să fie una cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați loc. E cunoscut faptul că epistola către evrei este o epistolă a lucrurilor mai bune. Și în această epistolă autorul vrea să argumenteze de ce e mai bine să stai și să-L ții pe Hristos, pentru că e mai bun decât orice altceva ce avusese loc până aici. În pasajul acesta, autorul ne prezintă un dialog între Tatăl și Fiul. E adevărat că nu-l putem localiza în timp. E limpede că era în părtășia Sfintei Treimi. N-avem niciun dubiu că el a avut loc. Nu-l putem plasa undeva pe scara timpului, pentru că nu-i așa, Dumnezeu e dincolo de timp. Dar dacă ar fi să speculăm, ar trebui să spunem că dialogul acesta a avut loc undeva înainte, dacă vreți, între veșnicie și timp, înainte de venirea sa în lume. În dialogul acesta, în care, dacă vreți, Duhul lui Dumnezeu este cel care ne face părtași, putem descoperi câteva lucruri pe care Domnul Iisus le-a înțeles înainte de venirea sa în lume. Și, dragii mei, dacă ele ne-au fost scrise, nu uitați că ne-au fost scrise pentru noi, înseamnă că noi trebuie să ajungem să înțelegem ceea ce a înțeles El înainte de venirea sa în lume. Sunt trei lucruri pe care Domnul Iisus și le-a asumat a priori atunci și, dragii mei, ele sunt menite să lumineze mintea noastră ca să ne facă în stare să ne bucurăm de întruparea Fiului Său. Primul lucru, prin venirea în lume, Domnul Iisus și-a asumat un profil care fusese profețit. Prin venirea în lume, Domnul Iisus și-a asumat un profil anume, un portret anume, care fusese profețit. Vreau să subliniez ceea ce spune autorul. În sulul cărții este scris despre mine. Și referirea aceasta e limpede că e o referire care aduce în lumină Scriptura. Dragii mei, ori de câte ori ne apropiem de sărbătoarea nașterii lui Hristos, trebuie să o lăsăm acolo unde este ea. Nu în tradiția populară, nu în ceea ce am știut noi altădată, ci în primul rând acolo unde este ea, adică în contextul Scripturilor. Autorul citează, și sigur că îngăduiți-mi doar să punctez puțin, citează, folosind expresia aceasta, un citat din Psalmul 40. Nu vreau să vă obosesc mintea cu prea multe detalii, dar e ciudat să descoperim că în vreme ce Psalmul 40 ni se spune că tu n-ai voit nici jerfe, nici daruri, ci mi-ai străpuns urechea, aici autorul folosește deliberat o altă expresie și spune n-ai voit nici jerfe, nici daruri, ci mi-ai pregătit un trup. Comentatorii stau să se întrebe, e o greșeală? E mai degrabă un citat plus interpretare? Probabil că da. În contextul Psalmului 40, când psalmistul spune, mi-ai străpuns urechea, contextul era acela al cuiva care se înrolează de bunăvoie în slujba cuiva. Și unii spun că ar fi o referire la robul de bunăvoie a cărui ureche fusese străpunsă, gata să arate oricui că va sta în slujba stăpânului tot restul vieții, sau, mai probabil, e o referire la ceea ce Isaia avea să spună despre robul Domnului, căruia Domnul i-a deschis urechea ca să asculte, cum ascultă un ucenic, mulțumesc, ca să asculte cum ascultă un ucenic. O a doua observație pe care e important să o facem este că Domnul Iisus spune când intră El în lume, textul nu ne lasă niciun moment în dubiu că existența Domnului Iisus Hristos n-a început la naștere. Noi vorbim astăzi despre faptul că ne-am născut în ziua de. Și adevărat, viața noastră pe pământ începe cu o zi de naștere. Sigur că Domnul ne cunoaște din prima clipă când sămânța părinților noștri s-a unit și Dumnezeu a suflat suflare de viață, dar contabilizăm viața, existența noastră începe la naștere. Dragii mei, existența Domnului Iisus Hristos ține înainte de veșnicie, de aceea El intră în lume, dar e limpede că n-a început să existe doar la nașterea sa. De aceea, dacă vrem să fim riguroși teologic, vom spune că sărbătorim venirea lui în lume sau întruparea sa. Ce important însă să înțelegem este că toate scripturile vorbeau despre El. Și Domnul Iisus, în dialogul cu Tatăl, spune, Tată, îmi asum nu doar venirea în lume, ci venirea în acest profil. într-un astfel de portret, pe care cu migală Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de mii de ani a început să-l creoneze. Dragii mei, sunt mai bine de 333 de profeții care ținteau spre Hristos. Gândiți-vă numai la aspectul acesta. Fiul spune, vin, dar vin exact în sulul cărții. Vin ca o împlinire a unui portret la care au lucrat atât de mulți artiști pe parcursul a sute de ani, sau poate mii. Imaginați-vă această acest adevăr. Închipeți că te-ai uita pe un șevalier, e o pânză, și la pânza aceasta, care, da, este un portret, lucrează artiști care stau în fața acestei pânze pentru o vreme. Și artiștii aceștia sunt artiști care aparțin diverselor perioade ale istoriei. Primul, am putea spune, e Dumnezeu însuși care îl inspiră pe Moise să scrie Geneza 3:15 despre sămânța femeii și lasă un prim tușeu. Mai apoi trece Balaam, un personaj controversat, și el cu pana lui mai dă un contur și vorbește despre o stea care răsare din Iacov. Da, e adevărat, Isaia stă ceva mai mult și am putea să vedem că Isaia dă mai multe contururi care vorbesc despre robul. Și lista ar putea să continue, la un moment dat vine Mica și Mica dă și el un contur și vorbește despre faptul că va veni din Betleem, cea mai neînsemnată din cetățile lui Iuda. Și rând pe rând, toți cei care aveau să vorbească în mod profetic despre fiul, lasă un anumit tușeu. După care, 400 de ani de tăcere, portretul e, dacă vreți, ascuns, deși era acolo în sulul cărții. Cărturarii din vremea lui Irod au reușit să identifice câteva elemente. Iată, Simeon și Ana, despre care fratele Andrei v-a vorbit, au putut și ei să recunoască. Știți ce e ciudat? Este că atunci când fiul realmente și-a făcut apariția, oamenii n-au reușit să-l înțeleagă, deși el a venit exact în sulul cărții. Domnul Iisus, prin venirea lui în lume, și-a asumat un profil care fusese profețit. Prin asta trebuia să arate credincioșia cu care Dumnezeu își împlinește cuvântul. Prin asta trebuia să arate că el vine în sulul cărții, împlinind scripturile, și în felul acesta era ușor să fie recunoscut. Al doilea lucru pe care Domnul Iisus și l-a asumat în dialogul acesta este prin venirea în lume, Domnul Iisus și-a asumat un preț care se cerea plătit. Prin venirea în lume, Domnul Iisus și-a asumat un preț care se cerea plătit. Vreau să nu vă imaginați că undeva în dialogul acesta divin, Tatăl ar fi spus, uite, acum trebuie să te trimit în lume, dar nu știm ce o să se întâmple. Ba, o să vezi cum o să te descurci. Noi înțelegem în lumina Scripturii că nicio secundă planul divin era un plan alcătuit înainte de veșnicii. Și că în planul acesta fiul trebuia să moară. E adevărat că în cronologia timpului cuvântul ne spune a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar nu vă imaginați că Domnul Iisus a fost surprins să intre în lume și să vadă că nu va avea loc în casa de poposire, sau că nu-l vor primi, sau că nici frații lui nu vor crede în el și lista ar putea să continue. Nu. În planul dinainte de veșnicii era un preț care se cerea plătit. Dragii mei, Domnul Iisus n-a ascultat în orb. N-a zis, apoi fie-o ea cumva. Așa cum, de exemplu, cineva care s-ar parașuta în teritoriul inamic, spune, sar din avion, dar o să văd ce o să se întâmple. Nu. Fiul și-a asumat un preț. De asta, Domnul Iisus acceptă un trup, pentru că în trup trebuia să sufere. Cineva spunea că singurele lucruri pe care Fiul le-a primit a primit un corp, a primit o cruce și a primit o coroană. Și când ne uităm la venirea în lume a Domnului Iisus, trebuie să nu uităm acestea trei. A primit un corp, a primit o cruce și mai apoi a primit o coroană. Fiul trebuia să-și asume acest preț. Atenție însă, asta nu înseamnă că tatăl este vinovat de moartea fiului. Aici e nebunia unor oameni care nu reușesc să înțeleagă miezul Evangheliei, nu reușesc să înțeleagă echilibrul între suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. De aceea, mulți oameni refuză să creadă și să ia creștinismul în serios pentru că lor li se pare că este prea crud. Da, învățătura lui este ok, dar să vorbești despre felul în care tatăl își dă la moarte fiul, asta e cruzime, e ceea ce s-ar numi astăzi în limbajul modern child abuse. Și vă spun că sunt oameni care se uită din această perspectivă și ar arunca la coș întreg miezul Evangheliei. Găduiți-mi să vă citesc un verset ca să vă arăt încă o dată felul în care Scriptura afirmă și suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului, fără să încerce să le armonizeze într-un fel sau în altul. Deschideți împreună cu mine în Faptele Apostolilor, capitolul 4, și vom citi versetele 27 și 28. Faptele Apostolilor, capitolul 4, de la versetul 27. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Acum, dragii mei, uitați-vă la cuvinte și veți descoperi o adevărată simetrie. Pilat și Irod, cărturarii marii preoți, s-au sfătuit să-l omoare în deplină libertate. Ei n-au fost teleghidați, n-au luat un scenariu și au zis, acum trebuie să joc și eu în scena asta. Nu, nu. Au fost deplin responsabili prin mâna lui Pilat, prin mâna lui Irod, prin mâna lui Iuda, prin mâna oamenilor. Dar Scriptura spune, tot ce mai dinainte, mâna ta și sfatul tău. Dragii mei, cum se îmbină mâna lui Dumnezeu și mâna oamenilor, nu vom putea să înțelegem de partea asta veșniciei. Suntem limitați. Și cum se împacă sfatul lui Dumnezeu cu sfatul oamenilor, ne este greu să le armonizăm. Dar uitați-vă că înainte de veșnicii, Domnul Iisus și-a asumat un preț care se cerea plătit. El nu s-a aruncat așa, ce-o fi o fi, ci el a știut că va trebui să plătească cu preț de sânge ascultarea lui de Tatăl și mântuirea noastră și răscumpărarea noastră. De aceea, atunci când vorbim despre venirea Lui în lume, trebuie să nu uităm că trebuie să o așezăm în contextul acesta al jertfei, a unui preț extraordinar pe care Fiul și l-a asumat de la început. E adevărat că niciodată nu vom putea înțelege amploarea, măreția, valoarea acestui preț, dar cel puțin să încercăm să-l apreciem. O să vă dau un exemplu. Cu mulți, mulți ani în urmă, o poveste de Crăciun a fost scrisă, dar ca orice poveste de Crăciun, ea dorea să sublinieze câte unul din adevărurile fundamentale ale esenței sărbătorii. Undeva în America, în New York, într-o vreme de sărăcie, în vremea unor crize enorme, erau o familie de proaspet căsătoriți. Și cei doi și-au creat tiparul ca de fiecare dată la sărbători să-și cumpere unul celuilalt un dar și să întărească în felul acesta dragostea lor. Soția a încercat să facă eforturi deosebite, mereu economisând și punând într-o pușculiță câte un cent, doi, trei, cât rămânea de la rest, cât să mai se strecura prin buzunare. La vremea când trebuia să cumpere, știa exact ce vrea să cumpere. Soțul ei avea un ceas la care lipsea acel lănțișor cu care să și-l pună la buzunar. A zis să-l cumpăr. Și când s-a dus să scoată banii pe care a reușit să-i economisească, era $1.80. A plâns pentru că era imposibil cu banii ăia să cumpere ceea ce ea ar fi vrut să cumpere. În lacrima ei și durerea ei, s-a uitat așa cu coada ochiului în oglindă și a văzut părul deosebit de frumos și o idee i-a trecut prin minte. Îmi tai părul, îl vând și cumpăr lănțișorul. Așa și-a făcut, după ce a ieșit, a reușit să vândă părul ei cu $20, a cumpărat lănțișorul, dar nu se putea bucura că în sfârșit a cumpărat darul pe care dorea să-l facă soțului ei. De acum era o altă teamă, oare ce o să zică și cum o să reacționeze când o să mă vadă altfel. Când soțul a venit acasă, a rămas șocat. Parcă nu mai era ea soția lui. Un soi de indignare, tristețe și aproape lacrimă i se putea citi pe față. Și el a întrebat, drag, dar nu-ți place cum arăt? Și a spus, nu, dar o să mă înțelegi. M-am tot gândit ce să-ți cumpăr. Și din economiile mele și din tot ceea ce am reușit să fac, am reușit să-ți cumpăr un piept de fildeș care ți-ar fi stat extraordinar de bine în păr. Amândoi au început să plângă. Amândoi au început să se bucure în egală măsură. Pentru că, dragii mei, fiecare din ei stătea un dar pe care celălalt nu-l mai putea folosi, dar asta nu înseamnă că nu-l mai putea aprecia. Pentru că fiecare din ei a făcut un sacrificiu enorm pentru ca să dea un dar celuilalt. Dragii mei, nu vom putea să înțelegem prețul. Noi spunem, am fost răscumpărați cu din felul de șer de viețuire, cu sângele scump a mielului. Da, el a murit pentru păcatele noastre și atât de comod repetăm aceste lucruri încât aproape că nici nu suntem conștienți de asta. Nu vom putea să înțelegem prețul, dar cel puțin merită să-l apreciem ca atare. Al treilea lucru pe care Fiul și l-a asumat. A spus că prin venirea în lume, Domnul Iisus și-a asumat mai întâi un profil care fusese profețit. În al doilea rând, și-a asumat un preț care se cerea plătit, dar în al treilea rând, și-a asumat un plan prin care Tatăl urma să fie proslăvit. Vă rog să urmăriți în versetul din Evrei 10, versetul 7. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. E foarte interesant să vezi că prin venirea în lume, Domnul Iisus a acceptat planul pe care Tatăl l-a alcătuit cu privire la El. Aproape că am putea să luăm aceste cuvinte, vin să fac voia ta, Dumnezeule, ca și arcul de boltă, ca și motoul pe care Domnul Iisus l-a avut în tot timpul, din clipa întrupării până la înălțarea sa la cer. Ori de câte ori vezi o anumită mișcare în Evanghelie, vreau să nu uiți că fiecare din aceste mișcări ale Domnului Iisus erau toate sub acest arc de boltă. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. De exemplu, când a părăsit slava cerească, a făcut-o ca să împlinească voia Tatălui. Când s-a întrupat, când s-a născut în Betleem, când mai apoi au fugit în Egipt, sau când a început să propovăduiască în Galileea, în fiecare din aceste momente pot spune exact același lucru. Vin să fac voia ta. Atât de mult era preocupat Domnul Iisus ca în toate lucrările sale, în fiecare pas al vieții sale, să împlinească, să facă voia și planul lui Dumnezeu, încât, vă rog să citiți împreună cu mine, în Ioan capitolul 5, o afirmație extraordinară pe care Fiul o face cu privire la El. Ioan capitolul 5, cuvântul spune așa: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Versetul 19, Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl, face și Fiul în tocmai. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune, când intru în lume, vin în acest plan al Tatălui, pe care vreau să-L urmez în tocmai, pentru că doar așa Tatăl va fi proslăvit. Această dependență de planul Tatălui a mers în așa detaliu încât cuvântul ne spune: eu nu pot face nimic de la mine, ci mă uit să văd ce face Tata și fac și eu întocmai. Dragii mei, prin acest exemplu, noi ar trebui să înțelegem în primul rând ce înseamnă să urmezi voia Tatălui. Nu doar din când în când, nu doar să nimerești voia, ci să spui exact ca și Domnul Iisus care spune: vin să fac voia ta, Dumnezeule. Acum, e important să ne uităm în context și să înțelegem că în planul acesta, în această voie în care Fiul a intrat, eram vizați și noi. Și noi înțelegem, și uitați-vă, vă rog, în versetul 10, prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Dragii mei, sunt două aspecte pe care ascultarea Domnului Iisus până la moarte le evidențiază textul acesta. Mai întâi, prin jertfa sa, El desfințează toate celelalte jertfe. Și e important să înțelegem că prin jertfirea lui Hristos, toate celelalte jertfe își încetează valabilitatea. E limpede că jertfele acestea au fost doar o prefigurare înspre Hristos, dar odată cu venirea lui Hristos, odată cu jertfirea lui Hristos, toate celelalte jertfe sunt desfințate. Și textul subliniază asta. Dar există și un al doilea aspect pe care jertfa lui Hristos odată pentru totdeauna îl aduce. Nu doar desfințarea celorlalte jertfe, ci, o să vă surprindă, desăvârșirea noastră. Ascultați ce spune versetul 10. Prin această voie, timpul verbului, am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Hristos. Dragii mei, e important să subliniem că în jertfa lui Hristos, noi am fost sfințiți. Am fost făcuți desăvârșit. Uitați-vă versetul 14. Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Aici e important să înțelegem cele două aspecte. Aspectul pozițional al sfințirii și aspectul practic al sfințirii. Prin jertfa lui Hristos, noi am fost sfințiți, declarați desăvârșiți, odată pentru totdeauna. Pentru că prețul a fost primit. Dar asta nu exclude, și iarăși vă îndemn să ținem acest echilibru, asta nu exclude practica sfințirii, care e în responsabilitatea noastră. O să reiau una din imaginile, nu-i cea mai bună, ilustrații, nu-i cea mai bună, dar e cea mai bună de care mi-am adus aminte. Dacă vrei să vorbești despre sfințenie și despre acest aspect dual, pozițional și practic, ia următoarea imagine. Du-te la orice drogherie și spune că vrei să-ți cumperi o perie de dinți. La câtă varietate există astăzi, oricine o să te întrebe de care vreți. Închipeți că îți spune pe pult mai multe feluri de periuțe de dinți. Și ca și culoare, și ca și randament, electric, manual și așa mai departe, da? Din mulțimea acestor periuțe, tu o alegi pe una și spun, o vreau pe asta. Cât costă? Și-am plătit. Din clipa aceea, acea periuță este a ta. E, dacă vreți, sfințită, pusă deoparte pentru tine. Te duci acasă, toți cred că avem un suport de la unde le punem, cu cât e familia mai mare, cu atât mai multe periuțe. Și spui, asta e periuța mea. Și sper de două ori pe zi, cel puțin, nu? Să o folosești. Și când începi să o folosești, o sfințești, pentru că numai tu te folosești de ea. Acum imaginează-ți că cineva care vine la tine nu știe și îți folosește periuța. Gata, din clipa aia spui gata, nu mai am nevoie de ea. Observați, pozițional ți-ai sfințit-o odată și practic ți-o sfințești în fiecare zi. Și una și cealaltă sunt valabile. Și acum, dragii mei, când ne apropiem de masa Domnului, trebuie să avem în vedere exact aceste două aspecte. Pozițional, ne apropiem cu încredere, îl slăvim pe Dumnezeu, ne bucurăm să știm că suntem sfințiți odată pentru totdeauna, că suntem făcuți desăvârșiți, pentru că jertfa a fost primită. Și, dragii mei, fără acest aspect pozițional, niciodată nimeni n-am îndrăznit să ne apropiem de această masă. Dar asta nu exclude aspectul practic al cercetării de sine. Și cuvântul ne spune, fiecare dar să se cerceteze pe sine și așa să mănânce. De aceea, dragii mei, prin apropierea de masa Domnului, recunoaștem că jertfa Domnului Iisus Hristos ne-a mântuit în mod desăvârșit. Nu suntem mântuiți pe bucățele. Dar când ne apropiem de masa Domnului, mai mult decât oricând altă dată, ne uităm la aspectul practic al sfințirii, ne cercetăm, ne întrebăm, Doamne, oare gândurile mele, ființa mea, trupul meu, mâinile mele, energia mea, au fost toate în slujba Ta? Sau, prin neglijență, le-am lăsat la cheremul altora? Iată la ce vreau să medităm. Vă invit să vă ridicați, cântăm o strofă de cântare, îi rog pe frați să vină la masă.